sbs.com.au/khmer
និស្សិតអន្តរជាតិបានស្វាគមន៍ចំពោះការដកចេញការដាក់កម្រិតម៉ោងធ្វើការរោគប្រាក់កម្រៃរបស់ពួកគេការផ្លាស់ប្តូរនេះគឺដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការកើនឡើងនៃសម្ពាធមកលើខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ដោយសារតែបុគ្គលិកជាច្រើនត្រូវធ្វើចតាឡេសាក់ COVID-19 ប៉ុន្តែមានការភ័យខ្លាចថាការបង្កើនម៉ោងធ្វើការអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការសិក្សារបស់ពួកគេនិងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ទិដ្ឋការរបស់ពួកគេនយោជករបស់អាក់សាតសាម៉ាបានប្រញាប់ប្រញាល់បង្កើនម៉ោងធ្វើការរបស់គាត់ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបានដកចេញនៅការកម្រិតចំនួនម៉ោងដែលនិស្សិតអន្តរជាតិអាចធ្វើការបានបច្ចុប្បន្នគ្មានអ្នកណាអាចធ្វើការនៅទីណាបានឡើយអ្នកទៅកន្លែងណាក៏គេខ្វះបុគ្គលិកដែរខ្ញុំស្គាល់មនុស្សជាច្រើនដែលពួកគេធ្វើការលួចលាក់ក្រោមតុកបន្ថែមម៉ោងអ្វីបែបនោះព្រោះត្រូវការប្រាក់ដើម្បីបង់ថ្លៃជួលបង់ថ្លៃអាហារនិងរបស់របរដទៃទៀតដូច្នេះឥឡូវនេះពួកគេបានធ្វើវាឲ្យស្របច្បាប់ហើយពួកគេនឹងមិនត្រូវបានកេងប្រវ័ញ្ចច្រើនទៀតនោះទេនិស្សិតវ័យ20ឆ្នាំរូបនេះមកពីប្រទេសឥណ្ឌាកំពុងតែសិក្សាដើម្បីក្លាយទៅជា pilot ម្នាក់ថ្លៃសាលាត្រូវបានបង់ដោយប្រាក់ដែលលោករកបានពីការធ្វើការងារជាអ្នកច្រកអីវ៉ាន់ប្រាក់គឺសំខាន់ណាស់វាចំណាយសម្រាប់អ្វីគ្រប់យ៉ាងរបស់ខ្ញុំរាល់ការធ្វើដំណើររបស់ខ្ញុំអាហារការជួលការចំណាយទៅលើការរស់នៅអ្វីគ្រប់យ៉ាងត្រូវបានចំណាយពីប្រាក់ដែលខ្ញុំរកបានខ្ញុំមិនទទួលបានជំនួយអ្វីពីកន្លែងផ្សេងនោះទេនៅពេលដែលអាជីវកម្មជួបការលំបាកដោយសារតែបុគ្គលិកកម្មករមួយចំនួនត្រូវធ្វើចតាឡេសាក់ដោយសារតែ COVID-19 នោះការដកចេញនៅកម្រិតចំនួនម៉ោងធ្វើការត្រឹម40ម៉ោងក្នុង2សប្តាហ៍ក្នុងវិស័យដែលរងផលប៉ះពាល់នេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហើយវាត្រូវបានគេណែនាំផងដែរថាការផ្លាស់ប្តូរនេះអាចបញ្ឈប់នៅអ្វីដែលគេហៅថាជាការលួចបន្លំប្រាក់ឈ្នួលពីនិស្សិតបរទេសដែលបានធ្វើការលួចលាក់បន្ថែមពីលើម៉ោងដែលអនុញ្ញាតនិងអ្នកដែលបានទទួលប្រាក់ឈ្នួលទាបជាងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាអូស្ការជឺសៅអ៊ុងគឺជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សានិស្សិតអន្តរជាតិអូស្ត្រាលីអធិប្បាយបន្ថែមនិស្សិតអន្តរជាតិពិតជាបានញោមញីដោយសារបញ្ហាលួចបន្លំប្រាក់ឈ្នួលជាចម្បងដោយសារតែពួកគេត្រូវបានកម្រិតឲ្យធ្វើការត្រឹម40ម៉ោងក្នុង2សប្តាហ៍ដូច្នេះមានន័យថាប្រសិនបើពួកគេជ្រើសរើសធ្វើការលើសពី40ម៉ោងក្នុង2សប្តាហ៍មានន័យថាពួកគេពិតជាបើកចំហខ្លួនឯងទទួលយកការកេងប្រវ័ញ្ចប្រាក់ឈ្នួលការងារការលួចបន្លំប្រាក់ឈ្នួលគឺជាបញ្ហាមួយដែលកំពុងញោមញីនិស្សិតអន្តរជាតិជាយូរមកហើយដូច្នេះខ្ញុំគិតថានេះពិតជាអាចដោះស្រាយបញ្ហានោះបាននិស្សិតខ្លះក៏និយាយដែរថាការផ្លាស់ប្ដូរនេះនឹងជួយឲ្យពួកគេអាចផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់នៅក្រៅប្រទេសដែលកំពុងតែជួបការលំបាកនៅក្នុងអំឡុងពេលរោគរាតត្បាតនាងសេលីណាហូអាយុ20ឆ្នាំមកពីទីក្រុងហុងកុងកំពុងតែសិក្សាផ្នែកធុរកិច្ចនៅទីក្រុងមែលប៊ននិយាយថាការផ្លាស់ប្ដូរនេះពិតជាអស្ចារ្យណាស់នាងនិយាយថាការធ្វើការច្រើនម៉ោងនៅពេលនេះក៏អាចជួយនាងនិងនិស្សិតអន្តរជាតិផ្សេងទៀតឲ្យឈានជើងចូលមាត់ទ្វារការងារជាមួយនឹងនិយោជកផ្សេងៗគ្នាហើយបើកឱកាសការងារបន្ថែមទៀតនាពេលអនាគតHonestly I think like a lot of them they'll be និយាយតាមត្រង់ទៅខ្ញុំគិតថាពួកគេច្រើនណាស់ពួកគេនឹងអាចធ្វើការនៅទីនេះរយៈពេលវែងពួកគេទទួលបាននៅប័ណ្ណពិសោធន៍កាន់តែច្រើនពីព្រោះ40ម៉ោងមានន័យច្រើនសម្រាប់យើងវាមានន័យថាមានឱកាសខ្ពស់នៅក្នុងការទទួលបាននៅឱកាសការងារផ្សេងផ្សេងគ្នានេះមានន័យថានៅពេលអនាគតយើងប្រហែលជាអាចស្នាក់នៅទីនេះសម្រាប់ឱកាសការងារកាន់តែច្រើនហើយក្រុមហ៊ុនជាច្រើនទៀតនឹងមានបំណងទទួលយកពួកយើងប៉ុន្តែមានការព្រួយបារម្ភអំពីសមត្ថភាពរបស់និស្សិតអន្តរជាតិដែលធ្វើការច្រើនម៉ោងនៅក្នុងការរក្សាការចុះឈ្មោះចូលរៀនរបស់ពួកគេផងដែរការធានាបាននូវការចូលរៀនវគ្គសិក្សាដែលពេញចិត្តនិងការដំណើរការវគ្គសិក្សាលោកអង្គនិយាយថានិស្សិតត្រូវតែយល់អំពីការគ្រប់គ្រងពេលវេលាគឺជារឿងសំខាន
់ So I think it's a sort of
ដូច្នេះខ្ញុំគិតថាវាប្រថុយប្រថាននៅក្នុងន័យនោះជាពិសេសនៅពេលដែលនិយាយដល់និស្សិតជាច្រើនដែលទើបតែមកដល់អូស្ត្រាលីជាលើកដំបូងហើយនឹងគិតមិនឃើញអំពីតុល្យភាពនៃពេលវេលាដូច្នេះពួកគេពិតជាមិនមានឯកសារយោងនោះទេពួកគេមិនមានដំបូងមានត្រឹមត្រូវទេហើយជាក់ស្ដែងប្រសិនបើអ្នកមានឱកាសក្នុងនាមជានិស្សិតអន្តរជាតិ ការពិតគឺថាអ្នកចង់ធ្វើការឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបាននិងរកប្រាក់ឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលតែមួយអ្នកខ្លះអាចមើលរំលងការសិក្សារបស់ពួកគេនិស្សិតឆ្នាំទី1ត្រូវបានរំលឹកថាពួកគេមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការនោះទេរហូតដល់វគ្គសិក្សារបស់ពួកគេចាប់ផ្ដើមនាយករងប្រតិបត្តិនៃសាកលវិទ្យាល័យ Australia University លោក Peter Chesworth មានប្រសាសន៍ថាការសិក្សារបស់ពួកគេគួរតែមកមុនដោយនិយាយថាអ្វីដែលសំខាន់បំផុតសម្រាប់និស្សិតអន្តរជាតិដែលមកដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងឆ្នាំដំបូងរបស់ពួកគេនោះគឺត្រូវបង្កើតទម្លាប់ល្អនិងរៀបចំឲ្យមានរបៀបរៀបរយប៉ុន្តែលោកក៏ស្វាគមន៍ចំពោះការដកចេញនៃការកម្រិតម៉ោងធ្វើការនេះបើទោះបីវាជាវិធានការបណ្ដោះអាសន្នក៏ដោយយើងសូមស្វាគមន៍ជាខ្លាំងចំពោះសេចក្តីប្រកាសរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាតិហើយជាការពិតណាស់ក្នុងគោលបំណងជាវិធានការបណ្ដោះអាសន្នយើងយល់ថារដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយខាងអាជីវកម្មនិងឧស្សាហកម្មប៉ុន្តែខាងសាកលវិទ្យាល័យបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីនិយាយជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអំពីការអនុវត្តវិធានការទាំងនេះដោយសារតែនេះមិនត្រឹមតែជាអ្វីដែលអាចជួយដល់ឧស្សាហកម្មនិងអាជីវកម្មរបស់យើងជាពិសេសគឺអាជីវកម្មខ្នាតតូចប៉ុណ្ណោះនោះទេប៉ុន្តែវាជាឥទ្ធិពលយ៉ាងសំខាន់លើវិស័យសាកលវិទ្យាល័យផងដែរហើយយើងចង់ធ្វើឲ្យផលប៉ះពាល់ទាំងនោះគឺជាផលវិជ្ជមានចាស់ហើយរបាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Lori Lavira និង Philippa Currie-Brook សម្រាប់ SBS News ហើយប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារនី
ចូលចិត្តអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់នេះទេ Subscribe SBS ខ្មែរនៅលើ Podcast Player ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត